Il radio dell'università gli presenta Scroll, programma da studi fuori musica.
Eż studenti u semmija tal-radju tal-Università. Dan huwa Fader Anton li qiegħed jagħtikom merħba u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela ta' programmi dwar l-istorja tal-mużika. F'din il-puntata li hija numru 18 se nitkellmu dwar żmien il-kompożituri romantiċi u l-mużika tagħhom. Il-periodu li sejri nitkalmu dwaru huwa bejn wieħed u ieħor l-1800 u l-1900. Xi tfisser il-kelma romantiku jew żmien ir-romantiċi? Li tkun romantiku fis-sens li qegħdin nitkellmu aħna ifisser li tkun kompożitur li tikteb jew tikkomponi dak li inti tħoss. Il-feelings, l-ispirazzjonijiet u l-ħsibijiet mużikali tiegħek jiddeterminaw x'noti tuża, x'ritmi tuża, x'istrumenti tuża biex inti twassal dan il-messaġġ lis-semmija tiegħek. Fejn il-kompożitur mhuwiex marbut b'restrizzjonijiet u infixkel minn kundizzjonijiet estranji. Ir-romantiċi, il-movement romantiku, kien dejjem jibbaża fuq żewġ kelmiet: freedom u self-expression, ħelsien u libertà ta' kif il-kompożitur jesprimi lilu nnifsu. Issa liema huwa żmien romantiku fl-istorja tal-mużika? Mela żmien il-mużika romantika jibda bejn wieħed u ieħor fl-aħħar 20 sena tas-seklu 19 u żviluppa b'mod milli żed grandjus fis-seklu 20. Allura jiġi bejn il-1780 u il-1900. X'kienu r-raġunijiet li għenu lill-mużika u lill-kompożituri jsiru romantiċi? U hawnhekk għandna iktar minn raġuni waħda. L-ewwel raġuni hija il-waqa ta' sistema tal-patronage li issa nitkellem dwarha. Raġuni oħra hija r-Rivoluzzjoni Franċiża. It-tielet hija il-movement romantiku fil-letteratura Ġermaniża. U r-raba' punt huwa il-qawmien ta' kritiċi kompożituri, mużiċisti li kienu kompożituri u fl-istess ħin anke kritiċi. Se nitkellem dwar il-waqa ta' sistema tal-patronage. Sal-aħħar tas-seklu 18 il-mużika kienet dejjem tkun miktuba biex taqdi għan speċifiku jew okkażjoni partikolari. Sa dan iż-żmien il-mużika li kienet tinkiteb f'dawn l-ambjenti li se nsemmi. Jew għall-funzjonijiet ta' knisja, jew għall-funzjonijiet ċiviċi jew soċjali fil-palazzi tal-prinċipijiet. Ambjenti ieħor fejn kienet tinkiteb il-mużika kienet għat-teatru tal-opra. Jew kienet tinkiteb anke biex tindaq u tiġi malma fid-djar. Din it-tip ta' mużika tissejjaħ utility music, mużika miktuba biex taqdi bżonn. Mela allura f'dan iż-żmien li qabel ir-romantiċiżmu il-mużika kienet speċi ta' utility music. U din l-utility music kienet frott ta' sistema, is-sistema tal-patronage. Fej għandek bniedem sinjur li għandu l-flus u jimpjega miegħu mużiċista bħala impjegat ieħor, bħal m'għandu nies li jaqduh fil-kċina, bħal-mandu nis li jaqduħ fil-militar bħala security guards soldati u ek, għandu kol bniedem impiegat miegħu biex jaqdieħ fil-mużika. U il-mużiċista irid bil-fors jikteb dak li jrid li mallem tiegħu. Fiżmien Joseph Haydn u Wolfgang Amadeus Mozart din kienet l-istatus tal-mużiċista. Meta tkeċċa Wolfgang Amadeus Mozart mill-mallem tiegħu der illi din is-sistema ta' patronage waslet fl-aħħar tagħha u se jibda xi ħaġa ġdida. Imma inċerta illi l-persuna li deret li kien Ludwig van Beethoven der li kien se jkun bniedem kbir. U il-prinċep Karl Liknowski rafieħ potenzjal kbir u stiednu sabiex joqgħod fil-palazz tiegħu taħ xi kmamar hemmhekk fejn seta jikkomponi jorqod u jgħix hemmhekk u kien jagħtih allowance kull sena biex jgħix ħajja deċenti. Però Beethoven kien imħolli fil-libertà illi jikteb li jrid. Allura għalkemm kien taħt sistema ta' patronage li tixbaħ il dik ta' Mozart u ta' Haydn, però Beethoven kien liberu kompletament li jikteb dak li jrid. U bekk seta' joħroġ dak li hu. Mela dik kienet waħda mir-raġunijiet għaliex nibet il-movement romantiku għaliex il-kompożitur beda jikteb dak li jrid, il-freedom u self-expression. Għenet punt ieħor li jien dan il-movement jħurruħ kienet ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Fir-Rivoluzzjoni Franċiża kien hemm lajta ta' libertà, lajta tal-ugwaljanza u tal-fraternità. U din il-libertà dittider anke fil-ħsieb kulħadd jgħid x'jaħseb fil-kitba u daħlet anke fil-mużika, bil-mod bdiet dieħla l-libertà fil-mużika. U allura Beethoven seta' jikteb dak li jħoss u dak li jrid. Effett anke tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Punt ieħor li għen dan il-movement romantiku jieħu saħħa kien l-istess movement romantiku fil-letteratura Ġermaniża. Li l-esponenti tiegħu kienu Goethe, Schiller, Schlegel u anke ħoh Friedrich Schlegel. Punt ieħor, anzi l-aħħar punt illi jien dan il-movement romantiku kien illi il-kompożituri ta' wara Beethoven kienu mhux biss kittieba ta' mużika imma anke kittieba ta' essays u artikli fil-ġurnali ta' żmienhom fejn kienu jesponu l-idejat illi huma għaddejjin minnhom u x'iridu. Ġieli kien hemm min jaqbel magħhom u ġieli ma kienx ikun hemm min jaqbel magħhom. U bekk nibtet diskussjoni miftuħa fil-ġurnali u kotba stampati dwar l-estetika mużikali. Dan ukoll huwa punt importanti ħafna għaliex hemm dan il-movement romantiku. Issa min kienu n-nies wara dan il-movement romantiku wara Ludwig van Beethoven. Wara Ludwig van Beethoven deret ġenerazzjoni żgħażuha ta' kompożituri illi kellhom skop wieħed, kellhom il-freedom u l-iskop ta' self-expression. Dawn in-nies kienu Karl Maria von Weber, kien hemm anke Hector Berlioz, kien hemm Robert Schumann, Franz Liszt, ieħor huwa Richard Wagner, oħrajn kienu Johann Paul Richter u Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Dawn l-aħħar żewġ personaġġi huma meqjusa bħala s-sommi saċerdoti tar-romantiċiżmu. It-tnejn li huma ħallew influenza kbira fuq Robert Schumann, li huwa sa ċertu punt l-iktar bniedem intellettwali romantiku fost il-mużiċisti romantiċi kollha kemm huma. Issa mix-xogħlijiet ta' Karl Maria von Weber se rinë semaw l'Overture mehuda mill-opra Abu Hassan. Mela dik kienet l-Overture ta' l-opra Abu Hassan li dwara qed iridu nitkellmu f'xandira oħra meta nitkellmu mill-opra romantika fil-Ġermanja. Issa nixtieq nagħti ftit tarif dwar punt importanti jew dwar xi ħaġa li ġrat fi żmien ir-romantiku. Fi żmien ir-romantiku saret bidla radikali fis-social status tal-mużiċista. Qabel l-epoka romantika, il-mużiċisti ħafna drabi kienu ġejjin minn familji ta' mużiċisti. Naraw pereżempju Will Gabrielis f'Venezja, naraw l-Scarlatti f'Napli, naraw il-familja Bach fil-Ġermanja, naraw l-Mozart li missieru kienu wkoll mużiċista. Naraw anke l-Beethoven. U bħala regola dawn il-familji kienu kollha familji ta' social status li kemm jista' jkun. Wara Beethoven bdew jimbtu kompożituri u mużiċisti illi ġejjin minn familji sinjuri. U sinjuri mhux biss f'dak li huma ġid u flus, imma sinjuri anke f'dik li hija kultura. Kultura u anke letteratura. Kienu nies li ġejjin minn klassi għolja. Per eżempju, naraw l-Hector Berlioz u Louis Spohr, illi kienu uliet ta' tobba. insibu lil Robert Schumann, illi missieru kien bejjeħ tal-kodba, imma mhux biss kien bejjeħ ta' kodba, kellu ħanut illi kien ibejjeħ kodba ta' letteratura ta' livell għoli ħafna. U anke hu stess kien jipossiedi letteratura kbira ħafna. Naraw per eżempju lil Felix Mendelssohn, illi huwa bniedem ta' niselludi u ġej minn familja li kienu bankari. Nies li kienu fin-negozju u nies li kienu kellhom anke ġid kbir. U mhux biż ġid kbir imma kienet familja illi kienet tipossiedi kultura kbira. Dan kollu jurina allura bidla ġdida fis-social status tal-kompożitur tal-mużiċista. Fejn qabel il-mużiċista forsi kien jibża milli mgħallem tiegħu jew kien jibżax ġej minn familja umli f'qira, illum il-mużiċista huwa bniedem ta' personalità. Semmejna dawn in-nies illi kollha huma nies ta' personalità illi kienu jagħtu u jaqalgħu imma ma jibżawx u jirrispondu. U dan huwa xi ħaġa li deret tal-ewwel darba fl-istorja tal-mużika propju fi żmien ir-romantiku. Issa minn dan iż-żmien sejrin nisimgħu overture oħra. Din id-darba se nisimgħu overture tal-opra Manfredi tal-kompożitur Robert Schumann. Mela di kienet l-overture mill-opra Manfredi ta' Robert Schumann. Kif diġa sabmejna, l-esponenti prinċipali ta' dan il-moviment romantiku kienu Carl Maria von Weber, Berlioz, Schumann, Liszt, Wagner, Richter u Hoffmann. Issa, x'kienu l-għanijiet ta' dawn l-esponenti romantiċi. Kif diġa għedtilkom il-żewġ punti li huma qafsu f'din ir-riforma kienu freedom u self-expression, ħelsien u li l-kompożituri, il-kompożitur jesprimi lilu nifsu kif iħoss. Issa, kif setgħu iwettqu din ir-riforma? U biex ngħidlek din ir-riforma ġiet ibbażata fuq erba punti. L-ewwel punt. Billi jiżviluppaw l-orkestra, l-iżvilupp tal-orkestra. Minn żmien Carl Maria von Weber u Franz Schubert bdiet tfittxija għal kuluri u ħsejjes ġodda permezz tal-orkestra. Dan kien joħroġ billi ngħidu aħna tintuża jew l-orkestra sħiħa jekk inti trid dak l-effett, jew tuża strument wieħed waħdu jekk trid dak l-effett, jew tuża sezzjonijiet biss tal-orkestra jew anke sezzjoni waħda ta' orkestra skont xi trid tagħmel. Allura beda ħsieb ġdid, mentalità ġdida, fejn il-kompożitur l-ewwel għandu ħsieb ġo moħħu imbagħad ħsieb li waslu permezz ta' ħoss. U kien importanti li huma jorganizzaw l-orkestra. Fejn qabel kien importanti l-aspett melodiku u armoniku kif sassib melodija sabiħa u kif din il-melodija sejjer takkumpanja permezz ta' armonija, issa da ma sarx iktar importanti jew bħala l-objettiv primarju imissa sar il-ħoss bħala ħoss li rrid jinstema. Għal din ir-raġuni żdied ukoll strumenti oħrajn. Ġew imdaħħlin pereżempju il-bassun u id-double bassun. Żdiedu il-horns, żdiedu it-trumbuni u żdiedu wkoll it-tuba għandna it-tenor u il-bass tuba. Fis-sezzjoni tal-percussion żdiedu il-bass drum, is-side drum, il-military drum u is-cymbals. U ma' dawn l-istrumenti kollha żdiedu wkoll żewġ ħarpi. Mela dak kien l-ewwel mod kif din ir-riforma setet titwettaq. Mod ieħor kif setet titwettaq kienet illi jiddiskutu daqsxejn il-forma. Fi żmien ir-romantiċi saret diskussjoni dwar il-forma, x'għandha tkun l-attitudni tagħhom lejn il-forma. Rajna kif għal Mozart u Haydn il-forma kienet tiġi l-ewwel u qabel kollox. U rajna kif Beethoven il-forma ma bdietx tkun tħallih komdu jesprimi ruħu kif irid. U allura rajna lil Beethoven illi mill-forma stabbilita beda jirranġaj, beda jimmodifika u għamel forma differenti u xorta baqgħet forma perfetta. Issa romantiċi bdew jiddiskutu jekk ituhiex importanza lill-forma. U allura hemm effett ta' din id-diskussjoni sar ċertu ftuħ inbidlet l-attitudni tagħhom u minn attitudni negattiva lejn il-forma hemm saret attitudni iżjed miftuħa li taraf l-importanza u r-rowl tal-forma. L-attitudni ta' romantiċi lejn il-forma hija espressa fi statement ta' Hector Berlioz li jgħid hekk: "Music must not be based on rule." B'rule ħafna drabi tifhem nifmu forma. "Music must not be based on rule, but on direct reaction to feeling." U l-istess kliem qalu anke Franz Liszt, illi qal: "The artist may pursue the beautiful outside the rules of the school." Dan kienet il-mentalità tar-romantiċi. Xi ħaġa kellu jsir. U naraw kif pereżempju Beethoven fetaħ il-forma immodifika. Minn ġi warajh, mod speċjali Hector Berlioz, ma rnexxilux jagħmel dak li jagħmel Beethoven. Prattikament uża l-istess mezzi u l-istess ħoss għalkemm anke tiġa modifikat, però ma kienx kapaċi jitlaq u joħroġ xi ħaġa tiegħu u xi ħaġa ġdida. Franz Liszt kien il-bniedem illi il-forma bidilha. Franz Liszt kien il-bniedem illi l-ewwel għamel il-pjan huwa xirid. Ħa storja ix inhi ġo moħħu, ippjana fi kwadri differenti, imbagħad mhux fittex forma illi takkomoda lilu, imma fittex li jibda jikteb dew il-ħsibijiet u joħroġ li joħroġ. U wara li ħareġ kollox, ħares li l-forma tagħha u qal din hija symphonic poem. U bekk Franz Liszt inqata mill-forma tradizzjonali u beda joħroġ b'forom ġodda. U bekk inħolqot is-symphonic poem. U nibtet ukoll il-program music, fejn il-kompożitur qabel jibda jniżżel in-noti jkollu tiġa ġew moħħu storja quddiem għajnejh illi jibda jiżviluppa kwadru wieħed wara l-ieħor u mbagħad flimkien jiffurmaw xi ħaġa sħiħa. It-tielet punt jirrikwarda espressjoni ħilsa ta' emozzjoni personali. Dan alan laħqu propju Franz Liszt, illi minflok li ħalla l-forma, illi tiddetta u tiddetermina l-istruttura hi u l-kontenuti, dan Franz Liszt irrealizza illi huwa l-kontenut li għandu jiddetermina u jiddetta il-forma. L-aħħar punt f'din ir-riforma ta' żmien ir-romantiċi jittratta dwar it-tendenza fost ir-romantiċi li jaqdu l-mużika ma' sfond letterarju jew ma' xi ħaġa oħra li mhijiex mużikali. Bħala eżempju wieħed jista' jsemmi program music ispirata minn episodji letterari jew storiċi. Biżejjed ngħidu aħna pereżempju wieħed jiftakar fix-xogħlijiet ta' Tchaikovsky l-1812, illi fiha il-kompożitur beda jara battalja sħiħa. Ta' min isemmi pereżempju is-Symphonic Poems li semmejna ta' Franz Liszt. Ta' min isemmi is-Songs Without Words ta' Mendelssohn, illi għalkemm huma without words, però Mendelssohn kien qed jisma' korali jew kant tal-id u minnhom dan ħareġ xi ħaġa ġdida. Semmejna Liszt, Liszt kiteb żewġ sinfoniji bi-programm li huma Symphony on Dante's Divine Comedy u E Faust Symphony. Imbagħad għandna lil Mendelssohn li kiteb overtures fuq xogħol bħal dan u għandna lil Richard Wagner li kiteb il-Faust Overture. Taraw illi x-xogħlijiet huma kollha assoċjati ma' xogħlijiet letterari. Wieħed jibqa' sejjer isemmi xogħlijiet oħrajn. Li huwa importanti huwa illi joħroġ ċar dan il-punt. Illi fi żmien ir-romantiku kien hemm tendenza fost il-kompożituri illi jaqdu xogħol mużikali ma' xogħol letterarju. Issa mix-xogħlijiet ta' Felix Mendelssohn Bartholdy sejrin nisimgħu l-overture Midsummer Night's Dream.
Thank you.
Dik kienet silta mill-Midsummer Night's Dream ta' Felix Mendelssohn Bartholdy. Issa sejn nitkellem dwar il-moviment romantiku f'pajjiżi differenti tal-Ewropa, bħalmija l-Ġermanja, l-Awstrija, Franza, il-Polonja u l-Ungerija. U nitkellmu wkoll dwar min huma dawn in-nies, nota żgħira dwar il-kompożituri illi kienu l-esponenti ta' dan il-moviment romantiku. Fil-Ġermanja insibu l-ewwel esponent huwa Karl Maria von Weber, li huwa l-esponent tal-opera romantika Ġermaniża, partikolarment bix-xogħol tiegħu Der Freischütz. Weber kiteb anke opri oħrajn bħal huwa Abu Hassan li smajna silta smajna l-overture tagħha f'din il-puntata, opra oħra Euryante u l-Oberon. Kiteb ukoll żewġ piano concertos, żewġ clarinet concertos u one bassoon concerto. Personaġġ ieħor fil-Ġermanja huwa Felix Mendelssohn Bartholdy, li huwa meqjus bħala kompożitur romantiku u klassiku. Huwa romantiku u klassiku il għaliex huwa qatt ir-romantiku mimli emozzjoni u passjoni ma l-element klassiku mibni fuq eleganza, proporzjon u maestożità. U bniedem li tista' sejħlu t-tnejn li hu romantiku, klassiku. Dana Mendelssohn kiteb 5 sinfoniji. Kiteb oratori fosthom St. Paul u Elijah, kiteb 2 piano concertos, violin concerto u element ta' importanza storika fil-ħajja tiegħu huwa illi Dana Mendelssohn beda jissupplixxi mużika for home use, beda jikteb xogħlijiet għal piano bl-intenzjoni li dawn il-biċċiet jindaqqu id-dar bħala xogħlijiet didattiċi biex tistudja fuqhom jew inkella biex tieħu pjaċir iddoqhom. Kompożitur ieħor kien Robert Schumann li huwa kompożitur romantiku. Ix-xogħlijiet li kiteb fihom viżjoni romantika u huma assoċjati ma' temi letterari. Dana Schumann kiteb 4 sinfoniji. Kiteb kantata li jisima Paradise and the Peri, kiteb 3 string quartets, kiteb piano concerto, violin concerto u cello concerto. Kif ukoll numru kbir ta' songs u xogħlijiet għal piano bl-intenzjon li għal domestic use jew il-home use li semmejtilkom meta tkellimt dwar Felix Mendelssohn. Kienet xi ħaġa ġdida dan f'dan Robert Schumann illi x-xogħlijiet tiegħu kienu tiegħu fancy titles bħal ngħidu aħna pereżempju Carnival from Vienna o xogħol ieħor kien taħ Kreisleriana, ieħor semmih bħala Papillon u ieħor bħala Scenes of Childhood. Kompożitur ieħor ta' din l-epoka huwa Richard Wagner. Dana Richard Wagner huwa kompożitur romantiku u reformatur tal-opra romantika Ġermaniża. Kiteb madwar 11 opra. Foston ta' min isemmi Rienzi, The Flying Dutchman, It-Tanawzer, Lohengrin, Tristan and Isolde, The Ring li fih 4 opri, Il-Parsifal, Il-Meister Singers of Nuremberg. Il-riforma li għamel fl-istruttura tal-opra u fl-armonija u fl-orkestrazzjoni tolli lil-dan il-bniedem lil-Richard Wagner fost l-aqwa kompożituri fl-istorja tal-mużika. Kompożituri ħor romantiku fil-Ġermanja huwa Johannes Brahms, kompożitur klassiku romantiku. L-ewwel xogħlijiet tiegħu huma prodott b'viżjoni romantika u ħirġa minn qalb romantika. Eżempji ta' dan huma it-3 piano sonatas u l-iskerzo in mi bemolle minore. Iktar ma beda jiżviluppa, Brahms iktar beda jħaddan il-forma klassika. Huwa mexa fuq il-passi ta' Beethoven uħolo stil viċin ħafna ta' Beethoven li għamlu mhux biss is-suċċessur tiegħu imma dak li kompla l-istil ta' Beethoven għalkemm Brahms ma għandux dik il-padrunanza assoluta fuq il-forma bħalma kellu Beethoven. Brahms kiteb 4 sinfoniji, kiteb 2 piano concertos, violin concerto u double concerto għal violin u cello. U kiteb ukoll variations u tammin isemmi ukoll il-German Requiem li hija meditazzjoni fuq il-mewt. Issa mill-Germania morru fl-Awstrija u hawnhekk għandna lil-Franz Schubert. Dan huwa l-ewwel u l-aqwa esponent tal-lied li huma għanijiet kantati bl-akkumpanjament tal-pjanu. Schubert ikkompona madwar 600 lied. Huwa kiteb ukoll Song Cycles bl-isem ta' The Beautiful Maid of the Mill u Winter Journey u oħrajn. L-ideja hija li kollok numru ta' għanijiet li kull waħda minnhom fija kwadru minn storja. Imbagħad flimkien joħolqu storja sħiħa. Mela għandek leads differenti, flok għandek lead waħda għandek lead miġburin flimkien f'kollezzjoni. Kull waħda fija kwadru minn storja. Flimkien imbagħad joħolqu lek storja sħiħa. Dana Schubert kiteb 9 sinfoniji, kiteb 15 string quartets u kiteb 96 bil-Latin u mużika għal-pjanu. Issa sejri nisimaw il-sinfonija numru 8, l-unfinished, u sejri nisimaw l-ewwel movement Allegro Moderato. Fil-waġi nibqaw nisimaw lil-Schubert fl-isfont sejna di sabiex nitkellem mil-movement romantiku fi Franza. Fi Franza għandna lil-Hector Berlioz li huwa l-akbar figura mużikali fil-movement romantiku Franċiż. Il-romantiċiżmu tiegħu twielet miegħu. Kiteb overtures, kiteb sinfoniji, kiteb il-famuż Te Deum, Requiem, l-oratorju li jismu The Childhood of Christ, kiteb operas bħal mhuma The Trojans, Benvenuto Cellini, Beatrice and Benedict u oħrajn. Dan l-bniedem kellu manija biex jikteb xogħlijiet fuq strutturi twal u kbar u li jirrikjiedu forzi esaġerati. Santikom eżempju tar-Requiem. Ir-Requiem hija miktuba għal 200 vuċi, għalkemm huwa jippreferi bejn 700 u 800 vuċi. Fija tintuża orkestra enormi li fija 16 il-timpani u 4 brass bands. fis-sinfoniji tiegħu huwa jagħti fancy titles lil kull movement. Sentikom eżempju. Fis-Symphony Fantastique huwa isem il-movimenti b'dawn it-titles. Għandna Reveries, Passions, it-tieni movement jismu Ebol, it-tielet movement jismu Scenes in the Country, ir-raba' movement jismu March to the Scaffold u l-aħħar movement jismu Dreams of a Witch's Sabbath. Fis-sinfonija jisima Harold in Italy huwa jsemmihom hekk. L-ewwel movement jismu Harold in the Mountains. It-tieni movement jismu March of the Pilgrims. It-tielet movement jismu Serenade of a Mountaineer of the Abruzzi to his mistress. U r-raba' movement jismu Orgy of the Brigands. Fil-Polonja għandna lil Frederick Chopin, illi għalkemm huwa mill-Polonja, però għex kompletament biex ngħidu hekk ġewwa Pariġi. Hemmhekk iltaqa' ma' nies bħal huwa Hector Berlioz, bħal Duma, bħal Balzac, bħal Delacroix, u minn dawn in-nies romantiċi ħa ispira ruħu anke biex jikteb dak li kiteb. Nistgħu ngħidu li però Chopin kien anke romantiku anke minnu nnifsu. Chopin kiteb xogħlijiet għal pjanu. U kiteb bħala skeda nistgħu nsemmu żewġ piano concertos, sonata for cello and piano, tliet piano sonatas, erba' scherzos, 25 preludju, 27 studio, 19 il notturn, 14 il waltz u 10 polones, flimkien mal 55 mazurka u erba ballazz. Dana Chopin ta' kontribut kbir f'dik li hija immaġinazzjoni armonika u teknika tal-pjano. Fl-Ungerija għandna lil Franz Liszt, illi kiteb madwar 20 rapsodija Ungeriża. Kiteb symphonic poems u kiteb anke jew għamel traskrizzjonijiet ta' xogħlijiet ta' kompożituri oħrajn għall-pjano. B'dan it-tarif li tajnikom ġbarna biex ngħidu hekk stampa tajnikom stampa ċara ta' x'inhuwa żmien ir-romantiku li jedna li kien jibda mill-1780 u bejnujiet ieħor sal-lum aħna llum hawnhekk nagħlqu fl-1900. Fix-xandir il-limis, fix-xandiriet limis, aħna sejrin inkomplu nitkellmu dwar l-opra romantika u l-late romantics. Qabel nagħlqu nagħtikom ir-reading list. It-tema li se nitkellmu fix-xandira limis hija l-opera romantika fil-Ġermanja u fl-Italja. Tistgħu taqraw chapter 15 fil-Concise History of Music li jitkellem dwar Romantic Opera. Fil-History of Opera ta' Headington, Westbrook u Barfoot aqraw chapters 8, 9, 10 u 11. U fil-Cambridge Music Guide aqraw daqsxejn chapters li jitkellem dwar Italy, Rossini, Donizetti. Dan huwa Father Briffa li nsellmilkom u nixtieq saħħa lil kulħadd.
Għadkom kemm smajtu Scroll. Dan il-programm twassallilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute fi ħdan l-Università ta' Malta. Koordinazzjoni tal-programm Dr. Abraham Borċ. Riċerka u presentazzjoni Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Kassar. Tekniku tal-programm Carmel Grech.